Казан сөйлей. 11 сағат 10 минут. Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сез Татарстан радиосы тапшыларын тыңлайсыз. Классик әдәбиятыбыз үрнәкләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер без сезне күренекле язучыбыз Гаяз Исхакыйның Татарстан китап нәшриятендә дөнья күргән «Татар кызы» деген аудиокитапқа негізләніп, Татарстан радиосы режиссері Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Рөстәм Ақ-Егет тарафыннан әзірләнгән моноспектакль тыңларға шақырабыз. Әсәрне Татарстанның халық артисты Луара Шакиржан башқара.
Соңғы көннәрдә Жәһидә бик күңелсезләнде. Аның кәйефе китте. Шул мәгълүм бер мәсьәлә аркасында әнисе белән икесе арасындагы элеккеге самимилек юкка чыккан кебек булды. Бу хәл Жәһидәне бик тә борчый иде. Ләкин әнисенең таләбен кабул итү дә аңа мөмкин булмаган бер эш кебек күренә. Әнисе кызын Борынгы затлы нәсел аксияклар тукымыннан булган, бүгенге көндә исә тәэминатчы буларак яхшы гына акча эшләп, абруйлы урын казанган Лотфи бәйгә кияүгә бирергә бик тәтле иде. Кыска буйлы, ширек тешле, хатыннарныкы кебек нишкә тавышлы, үзлексез маншер дип француз сүзләрен бик яш кыстырып сөйләшүче бу әфәндене Жәһидәнең җене симейде. Бигрәк тә күрешкәндә ушының тирләгән булуы аңа карата нәфрәт хисе уята иде. Һәм никадәр генә тырышса да, ул яһүд маклерын охшаган шул булыр-булмас асылзадәне үзенең ире сифатында күз алдына да китерә алмый иде. Ире кем булса да булсын, аның өчен барыбер, тик иң әүәл аның буясыны Жәһидәнекеннән озын булсын, ул көчле ир булсын. Сөйләшүе ачык, тавышы чын ирләрлекечә кыр чыксын. Шулай да ул бераз кырыс, бөтен рәвешеннән куәт-кодрәт бөркеп торган мөләем карашлы, әмма әмиранә горур ир булырга тиеш иде. Лотфи бәйдә боларның берсе дә булмаганы кебек, киресенчә Ул Жәһидәнең гел ачуын чыгара торган хатымшак йөрешле иде. Аның борынгыдан килгән асыл затлылыгы да, бүгенге тәэминатчылыгыннан кергән байлыгы да Жәһидәнең җирәнүен капларлык дәрәҗәдә кудратлы түгел иде. Әнисе белән икесе арасындагы фикер каршылыгының да шул бер ноктага туплануы аның җанын телгәли. Жәһидә әнисенә бик тә бурычлы. Һәм аңа бик тә бәйле иде. Әмма һәр вакыт акчасызлыкта яшәгән әнисенең шул кысынкылыктан котылып, тыныч тормыш корыр өчен дигән булып, аны шул никахка ирексезләргә мәҗбүр икәнлегенә ул ышана алмый иде. Әнисенең аны укытып тәрбия итәр өчен фидакарларча эшләүен, яман мөхиткә иләшмәс өчен хәтта иреннән аерылганын күз алдына китергәннән соң Һәр җәһәттән өлгергән кызы киләчәктә яхшы тормыш корсын дигән булып, икмәк сыр бәясенә аны корбан итү ихтималын башына да китерә алмый иде. Анасының яп-яш кызын шундый килешсез кешегә кияүгә бирергә атлыгып торуы, яшьлеге аркасында Жәһидә аңламый торган бер сердер бәлки, ләкин ни булса да, Жәһидә Лотфины ир буларак кабул итә алмый. Әнисе исә шул фикергә ябышкан да, ирексезләвен дәвам итә. Баштарак аларның бу турыда үзара тыелып, сабыр гына сөйләшүләре соңгы атналарда ачыктан-ачык гауга рәвешен ала башлады. Көннәр буе дәвам итеп килә торган бу гауга Жәһидәне әкренләп хәсрәткә батырды. Бүген янә шул турыда сүз 5-10 тапкыр кабатлангач, Жәһидә башын ял иттерү, шул ук вакытта мөхитне алыштыру уе белән адыларга китәргә карар кылды. Әнисе дә үз башы белән уйлап карар өчен уңай фурсат булар дип аңа юл куйды. Берничә көн дәвамында кирәк булачак әйберләрен кичкенә бакчасына җирләштереп, элеккеге дуслары мадам Марикаларда кунак булырга дип ул агаларга йөри торган көймәгә утырды. Ләкин башындагы уй Жәһидәгә һич тә тынгылык бирмәде. Ул укый башлаган романын тагын дәвам итәргә булды, ләкин игътибарын китапка туплый алмады. Гәзите сатып йөрүчедән ул тагын бер мәҗмуга сатып алды. Анда да ул башына төшкән уен оныттырырлык бер генә сүз дә таба алмады. Әкрен-әкрен генә тирә-юнына караштыргалап, салондагы юлчыларны күзәтә башлады. Берсе дә таныган белгән әдәмнәр түгел иде. Менә хәзер аның янында берәр апасы яки ишен иптәше булса, юл йөргәндә бик тә яхшы булыр иде. Атасы булса, бәлки, анасы белән дә аңлашуы җиңелрәк булыр иде. Ата кеше белән кыз кеше мондый мәсьәләләрдә романнарда да ачыктан-ачык сөйләшми. Әмма Жәһидә бу хакта ап-ачык итеп атасына сөйләгән булыр иде. Әгәр атасы булса, акча кытлыгы, анасының кечкенә мәктәпләрдә мөгаллимә булып эшләп алган акчага яшәү мәҗбүрияте булмас иде. Хәтта Лотфи бәй мәсьәләсе турында сөйләшү дә булмас иде. Бик сәер. Минем атама ни булды икән? Дәвәнием сөйләгәнчә, шуннан да ул бөтен кешелек хисләреннән мәхрүм Чыңгыз сугышчысының тукымыннан калган вахши татар булганмы? Әгәр бу дөрес булмаса, ни өчен ул кызын ташлап шушындый хәлдә калдырган һәм аның укуы тәрбиясе турында кызыксынмаган? Һәм ничек итеп мәктәпне бетергәнчегә кадәр ул кызын ичмасам бер тапкыр да эзләп карамаган? Дәвәнисе белән Зөһрә җиңгәсе үзара ызашкан вакытта, «Жылан хатын, үз капризың өчен үз кызыңны иреннән айырттырдың, алтындай Жәһидәне ятим иттең» дигән исенә төште. Әгәр бу хак булса, ни өчен атам мине эзләп тапмаган? Ул мине эзләгәндер, ләкин таба алмагандыр. Бәлки ул Истанбулга күчмичә Анадолуда калгандыр? Бәлки мине атамнан яшереп тотканнардыр, дип уйлады. Сабый чагында шигәннәрнең кеше әйберсен урлаган карак балаларын ничек итеп качырганнарын күргәләгәне бар иде. Аның үзен дә әбисе белән анасы ишектән тәрәзәләрдән чыгарып кемнәндер яшергәләгәннәрен исенә төшерде. Үсә барган саен үзләренә килгән бер генә хатны да ачып карарга рөхсәт итмәгәннәрен дә хәтерләде. Ул аңламаган нәрсәләр, серләр бар иде. Бу уйларыннан ул тиз генә котыла алмады. Шул чак ишектән 12-13 яшьләрендәге ике укучы кыз бала кабалана-кабалана эшкә кереп, Жәһидә янындагы буш урынга утырдылар. Сөйләшә башлаган сүзләрен дәвам иттеләр. Сөйкемле кызларның кош сайраган кебек тавыш белән мәктәп һәм сыныфтан сыныфка күчү мәсьәләләре турында шикердәшкәннәре Жәһидәне ирексездән кызыксындыра башлады. Үзенең дә көндәлегеннән башка кайгысы булмаган бәхетле сабый чагы күз алдына килде. Сабыйларның сүзенә колак салды. Тыңлаганын сиздермәс өчен үзе китап битләрен актара иде. Кызларның берсе үзенең көндәлегендәге билгеләрдән канагат түгел иде. Хәзер ничек итеп әнигә күрсәтермен инде? Ул гына да түгел, бүген әти дә кайтырга тиеш. Е, Нишек итеп мин бу көндәлекне аңа күрсәтермен? Бей атам, сыныфны яхшы бетер, сиңа кул сәгате алып бирермен дигәне диш. Хәзер не булачак? Зуррак кыз, сыныфтан күчтең бит инде, ни булсын, диде. Күчтем күчүен, әмма мин мондый күчүне теләмәгән идем. Теләмәгән булсаң, тырышырга кирәк иде. Мин ме тырышмадым? Мин географиядан бөтен нәрсәне беләм. Елғаларны, тауларны, иң биек тау түбәләрен. Әмма тузны кайдан чыгаралар? Мин белмим. Шул да булдымы имтихан? Тоз азык-түлек кибетеннән чыга. Кызлар бакчаларыннан көндәлекләрен чыгардылар. Кимә кузгалганга байтак вакыт узды. Җәһидә бу кызлар белән сөйләшеп, аларның кечкенә мәшәкатьләре белән мәшгуль булып, үзенең олы борчуларын оныттырырлык бер чара эзли иде. Балаларга мөрәҗәгать итеп, ул кайсы мәктәптә укыйсыз дип сүз башлады. Кызлар бер ауздан Нишанташы мәктәбендә укыйбыз диделәр. Көндәлегегезне карарга мөмкинме? Икесе бер юлы бик теләп көндәлекләрен Җәһидәгә суздылар. Җәһидә бер кайчанда ишетмәгән, белмәгән нәсел исемнәре белән рәттән кызларның берсе Сөйем, икенчесе Гөлчәчәк атлы икәнен белде. Көндәлектәге билгеләргә күз ташлады. Машалла! Яхшы билгеләр алгансыз. Әни өчен бик борчыласыз, диде. Гөлчәчәк дигәне, мин географияны бик яхшы беләмен, әмма тугызлыгына алдым. Тырышлыгым өчен алтылыгына куйды. Булгалы инде андый хәлләр. Ләкин бу борчылырлык нәрсә түгел. Әлбәттә борчылырлык нәрсә түгел, әмма әти ни әйтер бит әле? Әти? Ни дигән сүз ул? Сөйем. Без атабызга әти дибез, анабызга әни дип дәшәбез, диде. Гөлчәчәк исә без татарлар, диде. Җәһидә кызларга игътибарлырак карады. Татар дигәнегез ул нәрсә тагын? Барыбыз да төрек түгелмени? Инде хәзер албаны, бушнәкләре калмады. Барыбыз да төрек түгелмени, диде. Кечерәк кыз: "Юк, безгә һәр җирдә татар диләр. Мәктәптә дә, урамда да. Без татарлыгыбызны яшермибез дә. Анабыз да, атабыз да татар", диде. Бу сабый кызларның самимилеге, ачык сүзле булулары Җәһидәнең хушына китте. Татар белән төрек арасында нинди аерма бар? Зинһар, аңлатып бирегезче, диде Җәһидә. Кеше кыз: "Татарлар ике йөзле түгел. Алар тугры сүзле, тырыш инсаннардыр", диде. Алы кыз: "Бираз кырыс, әмма бик самими кешеләр", диде. Алар юл буе шулай сөйләшеп бардылар. Җәһидә боларның аталары мөһәндис, ягъни инженер булып эшләгәнен һәм моңа чаклы Анадолуның төрле җирләрендә хәрби мөһәндислек кылганын, кызларның бүгенгә чаклы Анадолуның төрле бистәләрендә укыганнарын, бары тик быел гына Истанбулга күчеп килгәннәрен белде. Аларның ата-аналары белән булган мөнәсәбәтендә ул моңа чаклы күрмәгән хөрмәт һәм самимият хөкем сөргәнлеген аңлады. Булар Җәһидә өчен бер яңа нәрсәләр иде. Ул кызлардан татарча шигыр сөйләтте. Ашый торган ризыклары турында сораштырды. Аларның гореф-гадәтләрен ачыкларга теләде. Кызлар бик теләп, самимилек белән барысын да сөйләп бардылар. Җәһидә дә башына төшкән уйларыннан арынды. Шул рәвешле сәяхәт тә ахырына якынлашты. һәйбәлиә тукталышына килеп җиткәч, кызлар эрҗинкә туп кебек сикерә-сикерә пристингә төштеләр дә юк булдылар. Җәһидә әкрен-әкрен генә мадам Мариканың өенә таба юл тотты. Марика Җәһидәне ачык чырай белән каршы алды. «Ялгыз килдеңме? Аның кайда?» «Хәлләре яхшыдыр шәт» дип хәл-әхвәл сораштырды. «Хәзер мин сиңа кахвә әзерләп, сине Катина бүлмәсенә урнаштырырмын. Кечкенә бүлмә инде, әмма нишләмәк кирәк?» Тормыш бик кыйбатланды. «Сез яшәгән бүлмәләргә бераз табыш булмасмы» дип кеше кертергә мәҗбүр булдым. «Аның килгәч карарбыз, берәр чара кылырбыз. Катинадан һич хәбәр юк, берни белмим. Ул кышыкка ни булды икән? Без аналар балаларны мең мәшәкат белән үстерәбез, шуннан соң алар аналарын оныта», диде. Күзеннән яңагына тәгәрәгән ике тамчы күз яшен сипеп алды. Бу сүзләр Җәһидәне бик тә әсәрләндерде. «Юк, мадам, Катина сезне һич онытмас. Беләсез бит, хаталышу тәртибе эздән чыкты. Кем белә, бәлки, ул да шулай эзгәләнә торгандыр. Барысы да шулай, ди. Сау гына булсын да бит. Коткарылыш көймәсе белән бер хат юллаган идем, бәлки, җавап килер. Кыз баланы алай еракка җибәрү дөрес нәрсә түгелдер, әмма шулай килеп чыкты менә. Сез, кызлар, аналарны тыңламыйсыз». Җәһидә янә кызарды. «Нигә болай дисез, мадам Марика? Катинаны сез Юнанстанга үз теләгегез белән күндермәдегезмени? Катинаның Истанбулдан айырылырга һич тә нияте юк иде?» «Әлбәттә, әлбәттә». Мадам Марика Җәһидәне иң югары каттагы бүлмәгә менгезде. Күрше бакчасына карый торган тәрәзәне ачты. Аның карашы Катинаның диварга асылган рәсеменә төште. Яна да күзеннән аккан яшьләр аның йөзен чылатты. Шул чак күрше бакчада ниндидер тавыш хәрәкәт башланды. Хәрбиләр чалбары кигән, кыска җиңле күлмәктән урта яшьләрдәге бер ир кеше төтенләп торган галәмәт зур самовар күтәргән. Ә аның артыннан 9-10 яшьләрендәге бер ир бала мич торбасы кебек бер торба тоткан килеш бакча уртасына таба баралар иде. Бераз арттарак 4-5 яшендәге бер сабый бала агачтан ясалган уенчык атын әйдәкли. «Кимә китә, атауга бара торган кимә», дип атасы белән абыйсы артыннан чаба иде. Ир кеше самаурны зур гына бер нарат астына куйды. Олы малай самаурның астагы тишекләренә ышкыннар чыгарырдай төбергәч, зур торбаны самаурның башына кигезде. Кеше бала: «Цемент заводының торбасы кебек булды бу, әти, без көймәле уйныйбыз, мин капитан булам», диде. Җәһидә әти сүзен кабат ишеткәч: «Мадам, болар кем?» дип сорады. Мадам Марика: «Хулусы бәйләрдә фатирда торучылар. Ата кеше бүген кайтты. Һәр көн шушы вакытта чәй эчә башлыйлар. Ничек итеп кенә эчәләр әле?» Бер көнне диккат иттем. Әнә шул кечкенә бала эш чокыр эчте. Кунак килсә, төн уртасына чаклы самовар янында утыралар. Янгын чыгармагайлары дип куркам. Әмма җайын беләләр булыр. Хатыны бик тә пөхтә. «Татарлар имеш», диде. Аның сүзләрен куәтләгәндәй, берсе кулына чынаяк һәм чәй әсбаплары, икенчесе ашъяулык белән тәлинкәләр тотып, Җәһидәнең кимәдәге юлдашлары сөем белән гөлчәчәк килеп чыкты. Кызларның икесе дә бүрек тегелешле, бүрек шигешле халат кигән иде. Аякларында бер төсле фасондагы җиңел шүәкләр. Җәһидә диккат белән аларны күзәтә башлады. Сөем агач астындагы өстәлгә ашъяулык җыеп куйды. Ике кыз бергәләп табын хәзерләделәр. Олы малай агач скамьялар ташый. Кичкене бала атасы янында кайнаша. Үзе туктаусыз нидер сөйли. Бираздан соң юка гына халат кигән, урта яштагы, озын буйлы, сәләмәт йөзле бер хатын үсте каплаулы бер казанны гаҗәеп саклык белән күтәреп табын янына килде. Самаурга кулын тигезеп карады. Олы улына нидер әйтте. Тегесе яшен тизлеге белән өйгә атылды да, атасының иске күн итеген самавыр янына алып чыкты. Турбаны алып, итекне самавыр башына кигезде. Тимерче олашыгындагы кебек итеп күрекли башлады. Самавырга жан кирде. Аскы тарафтагы тишекләрдән ышкыннар ургыла башлады. Мадам Марика, нинди шайтан баласыдыр бу малай? Менмәгән агачы калмады, узган елдан калган нарат күркәләренең барысын да җыеп бетерде, диде. Хезмәтче хатын кичкенә газ плитәсе белән таба кебек нәрсәләр китерде. Ханым бер кулын самавырга тигезеп, ихтимал кайнамаганын белер өчен, алып килгән казанның капкасын ачып карады. Хезмәтче хатын газ плитәсен кабызды. Ул арада самавыр завод кебек пар чыгарып кайный башлады. Ханым зур гына чәйнеккә чәй салып, самавыр башына утыртты. Мол итеп май салынган табанны газ плитәсе өстенә куйды. Бәй әфәнде дә табын башына урнашты һәм балаларына кулларын юарга кушты. Ханым табага казаннан алып пөхтә сак рәвештә кашыклап камыр сала, кызган майга салынган камыр шыжылдап пешә башлый. Җәһидә мадамга ни пешерәләр алар, диде. Мадам, камыр ашы, кунак-фәлән килсә, шундук кайнар камыр ризыклары әзерли башлыйлар. Аталары кунак сүрәтендә бит, шуның хөрмәтенә, диде. Күренмәс өчен Җәһидә тәрәзәдән читкәрәк китте, шымшы полицай кебек тегеләрне күзәтүендә булды. Бераздан соң анасы Гөлчәчәккә нидер әйтте. Шуннан соң Гөлчәчәк анасы урынына басып, қимақ пүшіруіне дәвам етті. Анасы аталарының қаршысына отырды. Сүйем шықырларға шәй салу білән мәшғүл болды. Ата білән ана қора қаршы отырды. Балаларының да әр қайсы өз орнын біліп отырулары шул қадар гүзәл көрініш еді. Жәһидә бөтен диққаты білән тегілергә баға, һәм сөйләшүләренә құлақ сала. Ләкин ни сөйләгәннәренең күбесе ишетелми кала, бары тик айрым-айрым сүзләр генә колагына чалына иде. Кинәттән хуҗа ата «Бисмилла» диде һәм алдына бер шыкыр куйды. Бу хәрби боерык кеби булды. Ханым да шулай эшләде. Балалар да үз чиратында шыкырларын алып табактагы кыймакка үрелделәр. Чәй ишү башланды. 5 минут чамасы тавыштынсыз узды. Самавыр үзлексіз пар шығарып қойнап тұра. Сиімнің майлы табасы, мында мин дә бар бітәлі дегендай чыр-чыр-ш келәйді. Гүлшешек тә ата-анасының ир туғанларының бушаған шынаяқларына үзлексіз шәй құя тұрды. Сөйләшә башладылар, ләкин әкрен тауыш білен сөйләшкәнгә күрә, Жәһидә берни дә аңламады. Кинәттән генә табын янында гүрелте купты. Ата-ана, балалар кышкырып көлә башладылар. Жәһидә аларга кызыгып карый иде. Аларның һәр берсенең ничәшәр шыкыр чәй эчкәннәрен санап караса да, буталды. Табын янындагылар көлешә-көлешә бик озаклап чәй эчтеләр. Ниһаять, самавыр тәмам арыды. Сүнде. Аталы-аналы шат ғайләннең бәхетте сәғәдәте Жәһидәнең теге бер шуларын оныттырды бугай. Ул яшьлек дәрте белән урамға атлады. Таныш белешләре күршеләре белән бераз сөйләшеп торганнан соң диңгезгә китте. Диңгездән соң ул наратлыкта йөрде. Кич иткәч, өйгә кайтып, мадам Марика белән бергә кичке аш ашады. Кахуэ іші біраз еркінләп ятып тұрыр үшін бүлмәсіне кіргенде, көрші ғайләнің еңі бақшада отырғанын көрді. Айырма шындағына енді, бойылы Жәхидәге таныш ғайлы әзайларынан башқа, бірнеше балалы тағын бір ғайлы да бар еді. Тағын самауыр жырлап, қайнап отыра, шынаяқларға үзліксіз рәуіште шай құйып тұралар. Бойылы ғыз плитәсі де, қамбар ризығы да юқ еді, ләкин табын түрлі-түрлі салқын қамбар ризықлары білен тулы еді. Утқа бұзмышағына Жәхиде терезе янына орнашты. Ағашларға асылған электр лампысының күшлі яқтысында табын құрған ғайләні ол тағын жайығына көзәта башлады. Не ішіндір бұл ғайләнің яшайышы Жәхидәні өзіне тартты. Жәхиде оларның өзара сөйләшкән сүзләрендә өзі үшін, тұрмышы үшін ғаят қиммәтлі кирәкле бір сірне ашарға тілегендей, қорашын, иғтибарын шул Марат ағашы астыннан ала алмайды. Әйтерсің ілә, Жәхидәдән бір сір яшырған кібік, олар да қысық тоғыш білән сөйләшә. Олары да шынаяқлары да бұшап, ән атылайды. Шул арада бір ир бала үйден гитара алып шығып атасына бірді. Ата кіші Жәхиде хеш ішітмеген бір күй үйне башлады. Күйні қабатлағанда қунақ ханымда түрік жүріна да француз күйіне да шамаған бір жүр башлады. Сөзлерін ішітір ішін Жәхиде бүтін диққаты білен тыңласа да бұзық түрік сөзлерінен башқа бір неде тұта алмады. Жырларға әзір тұрышы бала шағада көмек рәуішті жырның құшымтасын көтәріп алды. Шақты тәртіплігіне бір шай келіп шықты. Бей ата екінші күйге көшті. Ханымлар да шыл жырны жырлы башлады. Күй тағын алмашынды. Екі қыз білен екі малай бірге әзірленді. Олылар қол шабып, үзара бас қызым әпіпе деп тақмақ әйтә башладылар. Гитара тизрәк ойнарға тұтынды. Жыршылар да оңа иерді. Балалар био қаракатларын үзіксіз үзгәртіп, жетіслік бірлә бейі башладылар. Жәхиде жырның қайбір сізлерін, кенің бір-екі үлішін ұтып алды алуын, ләккен шыннан да ары кет алмады. Аннан соң, кішкіне ир бала бір шығыр сөйләді. Ұлыларының барсы да қол шабып, «Машалла» деділер. Біраздан соң бүтін балалар хорға тізілген кібік бір жер башқардылар. Нихайет, мүхәндис бәй өзі ұзын, өзі ауыр бір жер башлады. Оның таушы қолтыры һәм бәғыры елый кібік. Ерақ-ерақларға дәшкән кібік. Онасына, отасына, бүтін иліне ішіттірергә тілегендәй, илхам бірлә жырлыйды ол. Оның таушы ерақтағы Урал тауларынан, Еділ бойларынан жауап күткән кібік еді. Ол біраз тынып тұрды да, тағын ұзын кей башлады. Тыңлаушылар терән дұлқынлану ішінде еді. Бұл ұзын елата тұрған күй Жәхидәге сағышлы тәсір ясады. Ол да жырның ішмасан бір кәлимесін, ішмасан бір ауазын ұтарға тілей. Әмме қара урман, қара урман деген сөзден башқа ник бір нота, ник бір сөз ұта алсын. Бүгінгі ямалықлардан Жәхиде алжыды, әмме қодақланған кібік өзін орынынан құптара алмай, диққатын башқа тарафқа юнәлтіп, өзіне бір шығыл таба алмай еді. Ниһайәт, қунақлар қозғалды, балалар үйге кірділәр, лампы сөнді, бақшаны терән тынлық шылғап алды. Жәхиде ятағына ауып, ақырынлап йоқыға талды. Талды, әмме түрлі-түрлі түсләр күрді. Күндіз алған тәсіратлардан құтыла алмады. Дәуәнесі, анасы білен балалар, әммәсі бірге хор болып жырлый. Қойшағында қара урман жырын қабатылар. ә қой вақыт әпіпәгә бейләр. Жәһидә иртән-иртүк уянды да үз алдына: «Бу мөһәндис минем татар атам булмасын тагын», дип куйды. Нинди ярашканлык! Тик бу бик затлы адам. Минем атам кара татар, тәрбиясез, әхлаксыз бер бәндәдер. Ләкин акылына килгән бу фикер инде бер генә минутка да аңа тынгылык бирмәде. Иртәнге аш вакытында мадам Марикадан күрше татар гаиләсенең кемнәр икәнлеге хакында сорашты. Мадам Марика канәгатьләнерлек төгәл мәгълүмәт бирмәгәч, кичә кунак булып килгән татар гаиләсе яшәгән иннең хуҗабикәсе мадам Әләнигә барып, мөһәндис бәйнең кем икәнлеге, хатынының кем булуы һәм нишәнче хатыны икәнлеге хакында мәгълүмәт җыярга булды. Шулай итеп, ул гуя бу татар гаиләсе ярдәме белән үзенең юкка чыккан атасының изен табачак. Бәлки дә үзенең ятимлегенә сәбәп булган анасы белән атасы арасындагы серне дә ачачак кебек иде. Марика ханым: «Сиңа ни җитми, җаным», дисә дә, Шәһидәнең ымтылышына каршы тора алмады. Яңа имеш-мимешләр җыярга һәвәсләнеп, мадам Әләния янына китте. Бүлмәсеннән чыгар алдыннан Шәһидә күрше гаиләне тагын күздән кичерде. Алар иртәнге ашны ашап бетергән, балалар аталары белән диңгезгә китәргә җыена. Алъяпкычлы кызлар өстәл янында бетерлә. Ханым камыр баса. Сөем зур табактагы туралган итне булгата. Гөлчәчәктә кахва касәсе белән алдына җәйелгән камырдан түгәрәкләр кисә. Бераздан эшесе дә шул кечкенә түгәрәк итеп киселгән юка камыр өстенә сөем изгән иттән бер шимитем куеп, камырны әллә ничек бөреп, нидер эшлиләр. Һәм аларны ак җәймә капланган бер төпсә өстенә гаскәр кебек рәт-рәт итеп тезә башладылар. Алар үзара салмак кына сөйләшә-сөйләшә, көлешеп тә алалар. Ара-тирә рәхәтләнеп, кычкырып та көләләр. Шилтәр пәрдә артына качып, Шәһидә бу гаиләнең бөтен гамәлләрен диккәт белән күзәтеп торды. Шулай итеп, байтак вакыт узып китте. Асқы қаттан мадам Мариканың «Шәһидә! Шәһидә!» дегені іштілді. Шәһидә йүгіріп асқа түсті. Хатын алып килгән хәбәр Шәһидә көткәннән дә артық иде. Бу ханым мөһәндиснең икенче хатыны булып, иске шәһәрдәге бер татар докторның кызы имеш. Беренче хатыны исә Истанбул шәһәрнеке булган икән дә, заманында иреннән качып киткән имеш. Мөһәндиснең исеме Вахит икән. 20-22 ел әүвәл Анадолу тирәсендәге бистәләрдә Мудафаи Милиядә мөһәндис булып, хәзер Истанбулның хәрби инженерлык корылмалары даирәсенә бәйле булган бер идарә карамагына тәгаенләнгән ди. Бу атна ялга кайткан. Һәр атнаның соңгы 1-2 көнен үз гаиләсе белән бергә уздыра алырлык югары урында эшли икән. Бу сүзләр Шәһидәнең зиһененә кылыч белән чапкан кеби булды. Һәм зиһенендәге «Минем атам шушы әдәм түгелме» дигән уен тагын да куәтләндерде. Шушы яңа хәбәрдән соң ул ныклы карарга килде. Тиз генә Истанбулга кайтып, бу хусуста анасыннан аңлатуу теле битергә исәпләде. Тышка ушны да ашамастан, йөгерә-йөгерә пристаньга төште. Юл буе анасы белән ничек сөйләшәчәге турында уйлап башватты. Ихтимал, анасы белән ул бик каты бәхәсләшергә мәҗбүр булыр. Бу хакта уйлап, шуңа мәхкүл дәлилләр хәзерләде. Шушы сирле мәсьәләне бүген үк тәмам ачыклар өчен ул капкадан кадый карар белән керде. Иске кунакханәләрдән үзгәртеп салынган 3-нче каттагы 3 бүлмәле фатирның кыңгырауына басты. Җавап ишетелмәгәч, букчасыннан ачкычын алып өйгә узды. Өйдә беркем дә юк иде. Кем белсен, әнисе кая киткәндер? Аш бүлмәсендә әзерләнгән ризык фәлән булмаганлыктан, шәһәр читендәге бистәдә яшәүче туганнарының берәрсенә көн буена кунакка киткәндер дип уйлады. Һәм көтелмәгән бу кымачаудан аның кәйфе кырылды. Әүәл ул туганнары янына барып, әнисен эзләп табарга теләде. Ә бәлки, мәсьәләне ачыклауны кичектерергәдер. Чөнки туганнарны бу эшкә кирәксезгә катнаштырып, болай да катаулы хәлне бөтенләй бутап ташлау ихтималы бар. Бераз тын алу максаты белән аш бүлмәсенә кирип, ул бер чынаяк су эчте. Фикере туктаусыз кайный. Тирә-ягын сарып алган бу караңгылыктан котылмак өчен, ул үзлексез уйлый да уйлый. Кинәттән ул моның ышына чыкты кебек. Урта мәктәптә укыган чакта, төннең бер мизгелендә ул уянып китте дә, әнисенең иске язу белән язылган кагазларын укып утырганын күрде. Уянганын сиздермичә генә күз кыры белән әнисенә диккат белән бакты. Әнисенең күзләреннән туктаусыз яш агайды. Ул шакта моңа артык игътибар итмәгән иде. Хәзер шул кагазларның әнисенең елавына сәбәп шөхәтләр икәнлеге. Аларда үзенең бүгенге хәленә ачыклык кертә торган сер яшерелгәнлеге көн кебек ачык булганын чамалады. Хатларны табар өчен яшереп куелган урыннан ачкычлар алып, әнисенең кагаз документлары саклана торган сандыгын ачты. Мең төрле кагазлар арасыннан табып, хатлар бәйләмен шишты. Дәү әнисенең кызына Анадолуга язган хаты күзенә чалынды. Аннан соң икенчесен кулына алды. Бу ир туганының Аурупадан язган хатларының берсе булып чыкты. Бераздан соң ул шактый зур букчаны ачты. Иске хәрефләр белән язылган 20-30 лап хат. Байтак вакытлар узу аркасында кагазлары бераз саргая төшкән булса да, язулары ачык сакланган. Килү тәртибендә хатларга саннар сугылган. Сөеклем дип башланган хатларның берсенең имзасына бакты, икенчесенә бакты, барысында да бер имза. Хатларның бер кулдан язылганы ап-ачык иде. Беренче хатны ул эссе көндә сусаган инсанның су ишкәне кеби бер тын белән укып чыкты. Үзенең дә сөйелгәненә ышанган бер ир кешенең сөйгән хатынына дусларча язган бер хаты иде ул. Хатынына бер шут тимәсен дигән кайгыртулар һәм бераз аталарча нәсихәтләр белән тулган хат иде. Атасының бу хаты Җәһидәгә гаилә сиренең беренче дәврен ачмый иде әле. Киресенчә, ул вакытларда бу гаиләдә бер сәгадәт мохите булганлыгын күз алдына китереп бастыра иде. Җәһидә икенче, өченче хатны да йотлыгып укыды. Ике еллык дәверне үз эченә алган 15-ләп хатта шул ук сүзләрнең кабатлануыннан башка берни дә табылмады. Бу хатларның азагында шактый мул акча җибәрелгәнлеге турында да языла килә. Гел бер төрле сүзләр берлә язылган бу хатлар Җәһидәнең күңелендә qanaqatsizlik hissi uyata boshladi. Jahida bu xatlarni qat-qat o'qidi. Yozilu vaqtlarin qoradi. Barisiningda onasi bilan otasi birga yashagan shirda. Otasining vazifasi orqasida ora biri yurgan yerlaridan yozilgan xatlar degan fikrga keldi. Tag'in o'qiy boshladi. Otasi shubhali xat yoza. Bo'lajak bola haqida bir shuluvlar. Uzun saqlasin uchun xotinini turli kengashlar. Kerak bo'lgan ishroqda falan doktorga murojaat etkibi nasihat to'la bir xat. Xatlarning yozilu tarixlarini baqdi. Bu so'zlar Jahida haqida edi. Belgisiz otasining o'zini ham anisini bo'lgan muhabbati shu qadar teran, shu qadar samimiy ediki, Jahida hozirda otasi tomonidan suyilgan kibik tatlı bir xayolga botdi. Ko'nglinda shu vaqtlardagi otasiga tortilu hissi tuydi. Bundan so'ng xatlardagi so'zlarining butunisida shu bola turganda edi. Dirisi shuldirki, ul bola o'sib yetgan bugungi Jahida edi. Lekin xotlarning birsinda yangoliq bor edi. Yonar tovlar otgan siman quvvatli yozilgan bu xatda otasi butun aqli, fikri birla bola tushiruv masalasida yoza. Ham bu ishning ona kishining salomatligi uchun zarari turunda shin doktor kibisili edi. Nihoyat, bu sening o'z fikring tugil, shirigan muhitning seni majburlikka irg'ituvna bir dalildir. Ilanuning, g'oila quruvning maqsadi itoatli bola tarbiyalovdir. Bola g'oiladagi munosabatlarning negizidir, sementidir. Ul g'oilaning og'ir kunlarida yilmayib, kulib suyundirgan, umidlantirgan, tabiat bergan bahassiz ne'matidir. Janobi haqning bu ne'matini kufran etgan xotinlar har vaqt buning jazasin ola keldi, ham olashoqlarda. Buni sen bik yaxshi angla. Saq bo'l. Shu shaytonlarning vasvasalarini oldanib yolg'iz yo'la basa ko'rma. Men ireng sifatında mını qadığı ravishda tiyamın. Seni figuranın kamilligi buzulaşaq falandır tügandır dip qutırtalar. Bularning barsı da yolg'on. Balalı xotinning yüzinde balqigan nafislik her kimning hurmatin qozongan onning mulayimligi zifa buyun saqlab qolgan qissir xotinlarga kusham ekan. Сені сыңар бала білян түгіл, бік көп балалар білян ұратып алынған ғайла хаяты ішінді. Бала мәхаббәті бірлә мәш келуіңні күру менім ең ұлы тілігімдір. Байтақына ақша көшірдім, жетмесе, дезгіне қат яз. Әгер бірер хәл бұла қалса, шындық доктор әмгә бірі жағат ет. Мен аның өзіне де қат яздым. Uzim da tizirak barar ishin tirisham dedi. Ham xotning eng ostinda Emil Zalanning Barakat ismli kitobini kishikmasdan o'qi. Munda topa olmadim degan so'zlar istab yozilgan edi. Jahida o'rnidan turdi. Otasi ila onasi orasidagi bitmas tikanmas bahsning sababi bola ekanligin anglagan kibik boldi.
Hurmatli radio tinglovchilar, siz ko'rnakli yozuvchimiz G'oyaz Isxoqi asari bo'yicha hozirlangan Tatar qizi degan monospektaklning birinchi ulushini tingladingiz. Ul yozuvchining Tataristan kitob nashriyatida dunyo ko'rgan audio kitobidan negizlanib, Tataristan radiosi rejissyori Ramil Hidiyatulla ham muharrir Рөстәм Ақ Егіт тарафыннан әзірленген. Әсәріні Татарстанның халық артисті Луары Шакиржан башқарды. Моноспектакльнің дәвамын бүген 15 сағат 10 минутта тыңлағыз. Біздің дұлқындардан айырылмағыз, достар.